komið í sæl, við sjá er komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur hérðan úr hljóðstofu við sjár þriðjudaginn 30. apríl. Það er hörpuleikarin, tónskáldið, hljómsveitastjórin og andlegi leiðtóginn Alice Coltrane sem opnar við sjá dagsins á alþjóðlegum degi jazztónlistar. Tónverkið sem hér hljómar nefnist Journey in Satchitananda og er það af samnefndri plötu frá árinu 1971 en platan var ein af burðarstólpum andlegu jazzhreyfingarinnar í Bandaríkjunum sem dafnaði á 7. og 8. áratug síðustu aldar. En á dagskrá við sjá í dag hlaðvörp og fjölleikasýningar. Bandaríski uppistandarinn, tónlistamaðurinn og leikarinn Reggie Watts hefur getið sér gott orð víða heim fyrir sýningar sem blanda saman tónlist, improvi, uppistandi, eftirhermum og einkennilegum hugveikjum. Reggie Watts hélt helgina tvær uppistandsýningar hér á landi, annars vegar í samkomuhúsinu á Akureyri og hins vegar í Gamla bíói í Reykjavík. En hann mun síðan halda sína síðustu sýningu hér á landi á Flateyri næstu helgi. Við ræðum við hann og Margréti Erlu Mokk í þætti dagsins. En við byrjum á því að kynna okkur sístækkandi menningafyrirbærið hlaðvarp. Sennilega hefðu fáir spáð því að hlustuna útvarp og aðra afþreyingu tengda hlustun myndi aukast frekar en að minka hjá yngri kynslóðum. Útvarpið er að minnstakosti alls ekki að deyja út þó svo að hvernig við hlustum sé að breytast með tilkomu nýrar tækni. Það er áratugur síðan hlaðvarpið sprakk út og með að margir þá blómstrun við feiki vinsæla bandaríska hlaðvarp serial. Þáttaseríur sem rannsóknarblaðakonan Sarah Coing ritstýrir sem vann Peabody velunin 2015. Fjórða og nýjasta serían frá þeim fjallar Guantanamo Bay fangelsið og kom út síðastliðin mars. Skyndilega voru allir að hlusta á blaðamenn segja sögur í hljóðformi og auðvitað rak fyrirbærið að ströndum Íslands. Hér á landi er framleitur fjöldi allskyns hlaðvarpa en það allra vinsælasta er hlaðvarp Veru Illugadóttur í ljósi sögunar. Það hlaðvarp er, eins og mörg önnur hlaðvarp, einnig útvarsþáttur eins og þið kæru hlustendur kannist eflust við. Því innan RÚV er verið að framleiða allskyns hlaðvarp sem eru leið útvarsþættir. Halla ræti þetta við hlaðvarpsritstjóra RÚV og bað svo starfsmenn hér í húsi að segja frá sínum uppáhalds hlaðvarpum.
Anna Marsibil Klásen, hlaðvarps ritstjóri RÚV. Hvað er hlaðvarp?
Hvað er hlaðvarp? Já, hlaðvarp er hvað? Talað hljóðefni sem að þú getur streymt eða halað niður yfirleitt í símann þinn en vissulega margir sem að líka bara gera það gegn tölvu. Mm-hmm. Það kannski svona alveg einfaldasta skýringin. Mm-hmm.
En þá er kannski næsta spurning hver er munurinn á hlaðvarpi og útvarpi?
Já, hlaðvarp er ekki í beinni, útvarpi er mjög oft í beinni þó að vissulega geti bein útsending hér stundum endað í hlaðvarpi líka. Já, þetta er ótrúlega stór spurning. Hvenær er útvarp ekki hlaðvarp og öfugt? Og það bara er... Já, mjög sterk tenging þarna á milli, það eru þetta margir útvarpsþættir hjá okkur sem að eru hlaðvarpsþættir, vinsælasti hlaðvarpsþáttur samtímans á Íslandi í ljósi sögunar, eru upprunalega útvarpsþáttur þó að fólk svona átti sér kannski ekki á því. Já, hver er munurinn? Ég held að stærsti munurinn áferðarlega séð er að hlaðvörp eru oft svona meira persónuleg. Þar sem að, af því að þú, þegar þú hlustar á útvarp, þá ertu kannski með útvarstæki í rýminu, þú ert kannski í bíl, það er oftar svona upplifun sem að þú átt kannski með fleira fólki og meðan hlaðvarp er yfirleitt í eyrunum á okkur í gegnum heyrnartól, þau eru nær okkur og þar af leiðandi að þá er stundum svona hlaðvarpstalsmótin aðeins svona einhvern veginn persónulegri og hérna mjög oft en ekki alltaf sem að kynnarnir eða umsjónarmennir einhvern veginn, já, tala beint við hlustandann ekki við hlustandurna. Mm-hmm.
Einmitt, og eins og þú segir þá blæðir þetta oft þarna á milli. Ég var aðeins að líta á vinsælistu hlaðverfin hér á landi og í ljósi sögunar tróni þar efsta lista og hefur gert í mörg ár mm-hmm. og sem vissulega er útvarpsþáttur. Þarna á lista líka á því sem framleitt hér í húsi sá ég heimskviður og skaftárelda og sunnudagssögur þetta eru þetta allt þættir líka sem að í að skaftáreldar voru ekki línilegri, jú, fóru í línilega dagskrá mm-hmm. en voru framleitir af hlaðvarpsdeild þannig að þetta allt svona byrjað að blandast.
Já, mikið rétt. Við reynum að öll hlaðvarp sem að við framleiðum hér í húsi enda í útvarpi líka. Það eiginlega bara spurning um hvorum endarum við byrjum á. Það eru auðvitað sum hlaðvarp sem að kannski enda ekki, ég held að hafi gerst kannski einu sinni að eitthvað hafi ekki farið í útsendingu en já, það þú veist, við samnýtum miðlana, það svoleið samnýtum efni fyrir miðlana, en það sem að breytast í okkur að við erum að einhverju leiti byrjuð að hugsa fyrst þarfir ólínulegar dreifingar og síðan mætir þá línulega dreifingin því þeim þörfum líka, mm-hmm. frekar en öfugt.
Þetta svona ein birtingum en þess hvernig neysla okkar á afþreyingu bara að breytast.
Alveg klárlega. Og við sjáum þetta í hjá öllum öðrum ríkismiðlum í kringum okkur. Það verið að setja svona gaggera stefnu sem kölluð digital first og auðvitað ógnar þessari línulegu dagskrá sem samt svo verðmætt og falleg. En við viljum geta neitt góðrar afþreyingar hvar sem og hvena sem og þegar tækni býður upp á það. Þá eru þetta sjálfsagt að við tökum þátt í því hér að rúfa að já, veita þessa afþreyingu. Mm-hmm.
Já, hér í húsi alltaf að vera að hlúa að báðum þessum þáttum. En svo eitt athugavert líka sem að tölur sína í dag og það það að yngri kynslóðin að sækja sér efni frekar heldur en að hlusta í línulegri og þar eru þetta erlendar streymisveitur sem að koma sterkar inn og þá þarf þetta kannski ríkisfjölmiðlin að spýta aðeins í og framleiða efni á íslensku myndi maður halda eða hvað.
Já, þegar ég byrjaði að hlusta á hlaðverp, þá hlustaði ég bara á ensk hlaðverp eða bandarísk og ég átti ekki von á því einhvern veginn að íslensk hlaðverp myndu verða eins vinsæl og raunber vitni en staðreyndin er sú að Íslendingar og ungt fólk líka vill hlusta á íslensku og það sjálfsögðu bara skylda okkar sem ríkismiðilsins að bjóða upp á efni á íslensku. Það mikið talað hvað við þurfum að vera duglega að bjóða upp á barnaefni á íslensku og það að sjálfsögðu einu af okkar grunnskyldum en við þurfum að bjóða upp á alls konar efni og þá sérstaklega einmitt þegar kemur að þessum yngri hóp það mjög erfitt að framleiða efni fyrir fólk á aldrinum hvað ég var að segja, 15 til 25 ára og miða akkurat þangað, þetta kræsin og hópur en hérna en já, við framleiðum það ekki að það ekki til staðar að þá væntanlega sækja við það ekki þannig að þetta auðvitað eina leiðurinn til að standa vörðum íslenskuna og það æðislegt að sjá hversu mörg hlaðvörp eru á íslensku utan rúf líka þeim ber ekki sama skilda til svona, það ekki sama málvöndunar stefnan þar og hér í húsi sem gott því að þar verður líka til eitthvað svona spennandi tungutak sem að síðan kannski fær að heyrast hér líka. En jú, þetta skiptir öllu máli, skiptir mjög miklu máli að við getum áfram heyrt íslensku þegar við hlustum á útvarp og hlaðvarp og efni sem okkur já, langar til að setja á.
Segðu mér að stutta lokum, hvað spennandi í bígerð?
Já, núna erum við svolítið að reyna að framleiða eitthvað skemmtilegt inn í sumarið, eitthvað sem að fólk getur tekið með sér og hlusta á í bílnum eða svona, já, með morgun bollanum einhver staðar út í sveit. Og þá framleiðum við styttri seríur sem að fólk getur kannski, já, hámað í sig, eins og það er kallað á góðri íslensku, frekar en bindsað, eins og margir vilja segja. Og eitt af því sem átaskrá næstunni þáttar við bréfberan sem hvarf. Ég ætla bara að skilja eftir með þann titilans að lýsa í frekar sömuleiðislaðarpið glæpir í gömlum húsum. Við framleiðum ekki mikið af svona glæpa hlaðverpum. Við reynum að gera það svolítið kannski öðruvísi en á hinum almennamarkaði þar sem að það alltaf einhver svona stærri tilgangur með því en bara forvitnin. Þó forvitnin auðvitað leiðum hann í alltaf skemmtilegasta þegar uppi staðið. Og svo eru þættir sem að verða aftur á dagskrá í sumar eins og voru í fyrra, eins og af stað sem að Gía Hólmgeirsdóttir gerir, það sem að hún fær fólk til að segja frá sínum uppáhaldsstað á landinu. Og það eru æðisleg þættir til að hlusta á í sumar, því að það getur maður bókstæðlega farið jafnvel á þessa staði.
Já, þegar þú komst með þessa spurningu til mín að velja mér stað, þá vissi ég í rauninni strax hvaða stað ég myndi velja, af því að það er eitt staður sem er mér bara hjartfólknari en aðrir og hann er á mínum heimaslóðum upp á Jökuldal.
Þetta er Dagmar Ýr Stefánsdóttir. Dagmar er nýlega tekið við starfi framkvæmdastjóra Austurbrúar og er búsett með fjölskyldu sinni á Eyjafjörðum.
Bergsteinn Sigurðsson, umsjónarmaður Kastljós. Þú ert örugglega hlustað eitthvað gott þegar þú ert út að ganga með hundinu, er það ekki?
Jú, ég byrja alla mótna á því að fara í svona 40-50 mínútna göngutúr með hann og Nóru mína. Og þá hlusta ég, það eru tveir þættir eiginlega sem ég hlusta á. Það er Restis Entertainment og það er Restis History. Og ég finnum bara að tala um setni, Restis History. Ég með B.A.gráðu í sagfræði, þannig að ég hef alltaf verið svolítið veikur fyrir sögubókum og því líkt. Og þarna eru tveir miðaldra breskir sagfræðingar, Tom Holland og Dominic Sandbrook, sem tóku sér saman í COVID og bara byrjuðu með sögupodcast og fjalla bara allt milli himins og jarðar. Og formatið er frekar einfalt, þeir bara sittast niður, annar er kannski sérfræðingur hvers þáttast um tiltekið efni og stundum fáið gesti til sín. Og talum það er kannski tæpan klukkutíma og stundum eru með þáttar raðir, kannski fjórir til átta þættirum, sama efni en stundum bara einn þáttur. Og þetta er bara svo líflegt og skemmtilegt og fjölbreytt og minna, þau eru kallar sem er aðeins eldri en ég kannski, þannig að þetta er kannski efni sem höfðu allir mínútur því, góð kemistri á milli þeirra og svo oft óvænt, eitthvað sem maður hefði haldið að maður hefði engan áhuga en þessi hann bara svo heillandi og skemmtildi eins og veit sem ég hafði vissulega áhuga og það voru landvinningar Spánverja í nýja heiminum á fyrirluta 16. aldar og þeir eru með átta þáttaseríu þegar Hernán Cortés hittir Montezuma og leggur sig undir lönd Azteca og það er bara á algjörlega bilað að hlusta á það þá frásunum, maður hugsa þarna þarf að gera bara seríu bara á svipum skala á Game of Thrones til þess að segja þá sögu það því að þetta er en svo getur maður líka lent í kerið vestur á Patrikshundaginn og er einn í bílnum í 4.5 tíma eða tepa 5 tíma og hlusta á 5 þáttaröð ástandi í breskum stjórnmálum árið 1974 og það var bara æðislegt, það var æðislegt bíltúr.
So because this is the middle of August, it's the traditional time for people to go on holiday. We thought that we would do series of episodes on the history of holidays. And in the first part, we were looking at the 18th century, the Grand Tour, much more aristocratic way of going on holiday because basically you had to be incredibly rich and well connected for it to be possible. But Dominic, we've come now to the 19th century, and we ended yesterday's episode with Lord Byron going to Waterloo and musing in a kind of gloomy and profound way, putting it up into poetry, all that kind of stuff. But in fact, I mean, he was absolutely
Valur Grettisson, fréttamaður hér í húsi, þú ert alveg öruglega að hlusta á eitthvað hláðvörp.
Já, ég er að hlusta mörg hláðvörp. Þau eru oft mjög fréttatengt og eitthvað sem margir hlusta á, sem eru Daily og Focus og Infocus. Og svo hlusta ég líka á stjórnmálaumræðan Infocus, eða þetta á Jörna Guardian, sem getur verið mjög áhugaverð og aðalega á bandarísku. Það er svona breast take á bandarísku, þetta er mjög skemmtilegt. Það er auðvelt að finna þetta, ef maður finnur Infocus hlaðvarpið. En síðan er ég líka bara búin að vera að fylgjast mikið með loftslagsbreytingunum og bara aðalega starfsmins vegna og svona ég er að færa mig úr því ég myndi að vera svona áhuga maður þegar kemur að loftslagsmálum, það er að segja hérna almennu hugmynd hvað skal gera og það er að leiðandir ég komið í mjög svo tæknileg podcast og það er Climate Now mjög áhugavert þegar ég mynd sér af því ég mynd að tala mjög svona praktíst sem sagt, tækni sem að koma fréttir því tengdu og það sérstaklega aðdeglisvert vegna þess að svona loftslagsvandamálið þetta heimsins og allt það en þau eru líka að koma að byrtast okkur með margvíslegum hætti bara í opinberu kostnaði til að mynda í heiminum eru bara í Bandaríkjunum að vera að setja yfir milljar dollara bara í CCS tækni og það veit það annaðlega engin hvað það nákvæmlega en það nokkurn veginn sem Carbfix gerir og fleiri og það verið að tala svona gagnsemi þessar tækni og gagnsemi alls konar tækni hvað skal gera betur, hvernig til að mynda hleður bíliðin, er til betri leiðir að hlaða bíliðin og þetta er mjög svona þetta er mjög nördíst við getum komist þannig á orði
Það er oft bestu hlaðarpinn sem að fókusa mjög djúft á okkur eitt atriði
Það er mjög málið sko og það er líka að því að við erum kannski búin að vera að tala svolítið lengi það hvað skal gera en við höfum ekki talað jafn mikið það hvernig ætlum að gera það eða sko hvað stjórnmálafólkið okkar búið að vera að gera við peningan okkar til þess að komi veg fyrir hlýnun jarðar og það ekkert endilega alltaf skynsamt hvernig þeir fara með það almanna fé og í hvað þeir setja það og það má alveg til, og eina leiðin þess að átta sig á því þetta með að hlusta á einmitt svona podcast til að heyra kannski hvað vísindamönnum finnst skynsamlegast
Welcome to Climate Now. I'm your host, James Lawler. My co-host, Darren Howe, and I have been exploring the various ways that electric vehicle charging companies are approaching the electrification of a variety of driving fleets. We'll continue to build on this exploration today for our third and final episode in this fleet charging series.
In episode one, we cover the different types of equipment used to charge EVs and compare businesses designed to serve.
Ingunn Lára Kristjánsdóttir, fréttamaður hér á RÚF. Ég veit að þú ert mikill hlaðvarpshlustandi og mér langar til að þú segir mig frá þínu uppáhalds.
Þessa dagana ég mikið að hlusta á Criminal sem bandarískt hlaðvarp Phoebe Judge. Hún heldur utan það og ég held að eitt af því sem gerir þetta hlað frábært Phoebe Judge, bara persónuleiki hennar. Það heitir sérst Criminal, þetta hlaðvarp og fjallar allt sem að gæti á einhvern hátt tengst glæpum. Og það allt frá viðtölum við fræðimenn konu á 19. öld sem náða að gabba fólk að hún gæti talað við látið fólk og alltaf þátt kafara sem sér hefði síðan að leita sönnunagögnum og líkum í vötnum og hvað gerist þegar einn daginn hann þurft að kafa í heita þykka leðju eða kannski jafnvel leir til að finna lík þetta er geggjað hlaðvarp því að hún fer á staðinn og maður heyrir í henni, þú veist, ef hún í göngu upp á fjall til að sjá eitthvað maður heyrir henni anda og maður heyrir í umhverfisljóðum einn uppáhaldsþátturinn minn þegar hún fer á það sem að gæti kannski kalla líkbíli þar sem að líffræðingar og aðrir fræðimenn eru með risastóran völl eða bara svona heiði og dreifa líkum völlin og setja sem sagt annarkort einhvers konar net yfir líkin eða búr og eru að fylgjast með rotnunarferlinu til þess að skilja betur hvernig lík rotna og við hvaða aðstæður til þess að hjálpa lögreglufólki og svona rannsóknarteymum að skilja hvert einhver gæti hafa látist og hvenar einhver lést. Þetta er alltaf eitthvað sem kemur á óvart.
Já, einmitt. Þannig að hver þáttur fjallar einhvers konar fyrirbæri sem að tengist glæpa heiminum. Mm. Og það sem er væntalega, eins og þú segir, eitt af besta við þættina er Phoebe Judge sem er, ég hef hirti önnur hlaðarsmiðinni, til að mynda This is Love. Hún er bara svo góð í að segja sögur.
Hún er það. Hún er svo góð og maður er þykir svo vænt um hana. Og það sem ég líka dýrka við hana, því að sko, ég veit það eru margir sem elska true crime og ég er ekkit að segja að það sé eitthvað hrikalegt, en stundum finnst mér true crime og stundum líka, þú veist, ef það er eitthvað íslensk true crime, mér finnst það vera hvernig maður sensationalæsa hrikalega hluti í lífi fólks svona, þetta er eitthvað sem svo gæjast inn gluggan inn á versta augnablik fólks og mér finnst stundum eitthvað ógeðslegt við það. En Phoebe Judge, hún kemur að málum ekki með þennan sensationalisma. Hún ræðir við fræðimenn, hún talar við fólk. Man finnst ekki eins og hún sé að þrýsta á fólk að segja einhverja ógeðslega sögu. Finnst bara eins og hún sé að forvitnast eitthvað. Hún er svolítið svona blaðamannaleg. Hún svona tekur sinn tíma og að skoða svona áhugaverðu og hinar hliðarnar á málum. Allt öðruvísi en þessi einmitt svona önnur glæpahlaður sem að ég hef heyrt í. Það er svona tekið mér svo væntum hennar til mér finnst hún vera vönduð kona og gera þetta vel.
In our basic life support class.
And we are surrounded by a lot of dummies.
Yeah.
There's even mannequins in hospital beds. I mean, and there's the little babies.
Mm-hmm.
Tell me about this doll.
Well, she's
kind of a vintage looking.
She is. She's had a long life.
We went to the hospital to see one CPR mannequin in particular, a doll named Annie, because of something we'd heard, that Annie was based on a real woman. I'm Phoebe Judge. This is Criminal. Annie was the first CPR doll ever made. Michael Jackson references her in his song Smooth Criminal with the lyrics, Annie, are you okay? We heard about Annie while working on our last episode about the Freedom House paramedics in Pittsburgh.
Jóhannes Ólafsson, umsjónarmaður bara bóka. Þú ætlar að segja mér hvað þú ert að hlusta á.
Já, ok, sko það sem ég myndi kannski velja sem svona áhugaverasta sem ég hef hlusta á lengi. Það podcast sem heitir The Evaporated eða Hinn hornu. Gerist í Japan, fjallar sem sagt ég ætla að segja bara þá menningu í Japan að fólk virðist vera að láta sig hverfa og serían sem sagt, þetta eru tveir blaðamenn sem hafa verið að rannsaka þetta lengi, búa bæði í Japan og og þau hafa verið sem sagt, að tala við fólk sem að bæði sko rekur þjónustu sem hjálpar fólki að láta sig hverfa og svo fólk sem að hefur látið sig hverfa og svo komið aftur og þetta tengist alls konar bara fyrirbærum í japanskri menningu þegar það svona menning svona skammar að fólk lætur sig hverfa eða færir skömm yfir fjölskylduna sína og fólk lætur sig hverfa ef það stendur ykkur svaka skuld í fjárhættuspili og skuldar ofslega mikið og svo aðalega konur sem flýja heimilisofbeldi og láta sig hverfa, þú veist, það bara alls konar ástæður en það eru sem sagt svona fyrirtæki sem að eru flutningsfyrirtæki sem að starfa á nóttunni kallast bara svona næturflutningar og hjálpa fólki að fara einhvert annað hvort sem ég held að sé aðalega innan Japansamt og byrja nýtt líf bara með nýtt nafn og nýja sjálfsmynd og þannig að þetta er ótrúlegt og þetta er svo algengt að þetta er bara ég man ekki hvað orðið er en það er til sérstakt japanskt orð yfir þetta fyrirbæri að bara púff þetta segir henni frá leitinni að endurskoðanda blaðamanns, aðal blaðamannsins sem byrjar þessa sögu og hann sem sagt hverfur og kemur í ljós að hann hafði kannski eitthvað óhreint mjöl í pokahorninu og var með eitthvað jakúsa meðlimi og á eftir sér eitthvað slíkt sko og lætur sig hverfa og maðurinn, blaðamaðurinn hann ætlar að fara að gera upp skattinn og allt það og þá var hann bara horfin þannig hefði rauninni leitin að honum en síðan kemst hann og snúðir svona bara alls konar fólk sem að hefur eitthvað með þennan, hvað við segja, business að gera, þetta er alveg svona mjög djúft einhvern veginn í menningunum og tekur viðtalið til þeim konu sem hefur verið reikið svona flutningsfyrirtæki bara árum saman og hún kann alls konar sögur af fólki sem að hún alltaf má ekkert gefa upp sko. En flestir af þessum fólki er bara ennþá á lífi og bara er bara horfið þannig að þetta er alveg þetta er ótrúlegt einhvern veginn að hlusta á þetta þetta er svona mini-sería svona lokuð sería þannig að þú veist sem er svona það sem ég hlusta mest á svona sögur sem hafa einhvern veginn upphafa og endi
I didn't really think about Morimoto for years until 2020 It's the middle of the pandemic and all of a sudden this guy in America who works for a podcast company contacts me and says
Hey, what do you know about people who just vanish in Japan? Would you maybe want to make a podcast about that?
And my reaction was, yeah, I would love to do it. And by the way, I just happen to know someone in Japan who totally fucking vanished. Morimoto. Despite what I said at the top, that I've been doing this a long time, I still felt like this wasn't a journey I could take alone. Because it wasn't just about Morimoto. Japan has a long history of people just evaporating. Poof. That's how I think of it. There at breakfast, gone by dinner.
Reggie Watts hélt helgina tvær uppistandssýningar hér á landi, annars vegar í samkomuhúsinu á Akureyri og hins vegar í Gamla bíói í Reykjavík. En hann mun síðan halda aðra sýningu á Flateyri þann 3. maí næstkomandi. Reggie Watts er bandarískur uppistandari, tónlistamaður og leikari sem hefur getið sér gott orð víða heim fyrir sýningar sem mætti kannski flokka sem eins konar fjölleikasýningar. Því á sviði blandar Reggie Watts saman tónlist, improvi, uppistandi, eftirhermum og einkennilegum hugveikjum.
Tónlistin er spunnin á staðnum með því að taka upp rásir af beatboxi, píanoleik og ýmsum öðrum hljóðum á lykju, vél eða svo kallega loop-græju og syngja svo yfir. Uppistandið og leiksýningin sem blandast við er síðan nokkuð óvenjuleg ef hún er borin saman við hefðbundna uppistand eða leikverk og hefur Reggie Watts gengist við því að vera svo kallaður upplýsingafalsari sem hefur það markmiðað ruggla sýningagesti sína í rýminu. Meðal þekktari flutninga hans er stutt uppistand með tónlist sem hann hélt á TED ráðstefnu og nefnist Reggie Watts Disorients You in the Most Entertaining Way og Netflix uppistand hans Spatial. Einnig var hann umskeið tónlistastjóri þáttana Late Late Show með James Corden sem á þáttastjórnandi þáttarins komandi Bang Bang. Síðasta haust gaf hann út ævisögu sem nefnist Great Falls, Montana, Fast Times, Post-Punk, Weirdos and the Tale of Coming Home Again. Bók sem kafar ofan í uppvaxtar ár hans og segir frá fyrstu skrefum hans á ferli sínum. En frásögn þessarar bókar er afar vandasöm og einlæg. Það er Margaret Erla Mock sem stendur fyrir komu Reggie Watts til Íslands en þau hafa verið vinir frá árinu 2007. Ég settist niður með þeim í hljóðstofu og fekk að forvitnast vináttu þeirra. Reggie Watts, Margaret Erla, welcome to Víðsjó.
Takk.
Thank you.
We start with the big question. Can you tell me the story of how you two met?
We met at a sleazy bar in New York called Pianos. And Reggie was performing at a comedy show run by the Whitest Kids You Know. And I was in awe of his talent. And I didn't know if I was laughing because he was funny or if I was just so blown away by what he could do on stage.
Margaret Erla og Reggie Watts kynntust á subbulegri knæpu í New York sem hétt Pianos. Reggie var hluti af uppistandssýningu Greenhópsins Whitest Kids You Know og Margaret dáðist af hæfileikum hans og hló mikið af atriði hans en vissi samt ekki alveg hvort hún var að hlæja beint að bröndurinnum hans eða að því hvað hann var færum að gera á sviði. Þau voru bæði hluti af nokkuð lítilli senu í borginni. Það var miklu leiti sami hópur sem sótti sömu sýningar og þannig skapaðist eins konar samfélag sem bæði Margaret og Reggie voru hluti af og smátt og smátt eru þau kunningjar. Ástæða þess að Margaret var í New York á þessum tíma var svo að á sama ári vann hún lottóið og var sagt upp. En sem 23 ára manneskja í þessum sporum ákvað hún að fara til New York borgar en í borginni sótti hún magadansnámskeið og þegar hún sagði Reggie frá því hvatti hann hana til að taka þátt í burlesk sýningum. Margaret sagðist ekki vera með grænakortið en Reggie sagði henni að hafa engir áhyggjur af því og hjálpaði henni að komast í áhörendapröfur fyrir sýningar. Þegar tíma Margaretar í New York lauk langaði hana ekki að fara heim og segist hún hafa tárast við tilhugsunina en að Reggie hafi bent henni á að á Íslandi gæti hún gert það sem öllum í senunni í New York langaði að gera og það var að gangsetja eigin senu. Þegar Margaret lendi síðan á Íslandi héldu þau sambandi, tóku stöðuna hvort á öðrum. Hér heima fann Margaret snemma sirkusnámskeið í Kramhúsinu sem hún skráði sig á og hugsaði með sér að þar myndi hún finna rétta fólki fyrir fjölleikasinu Íslands. Og í hvert skipti sem hún hittir Reggie minnir hún hann á að hann hafi breytt líf hennar og að það sé honum að hluta til að þakka að senan á Íslandi sé til og að hátt í 40 manns geti starfað við fjölleikasýningar. En slíkt hafi ekki verið til staðar áður, síðan minnir hún á að hún verði honum að eilífu þakklátt fyrir stuðningin.
Because of you there's a whole scene in Iceland and like 40 people that can work in variety arts and there was nothing like that before this. So I'm forever grateful.
Do you consider yourself an influencer then?
But he doesn't believe me. He just thinks I'm delusional.
No,
and I'm like,
no, I don't. I believe you. It's just like it's nice to hear because you just don't, you don't know sometimes. But I don't know. I think of myself as an encourager.
Yes. Mm-hmm. Yes.
I think that, it's funny. It's just like sometimes people do. They just doubt what they're able to do, and sometimes it takes someone on the outside that be like. Oh no, you definitely have that, that's...
Eftir að ég spurði Reggie Watts hvort hann liti á sig sem áhrifavald að þessu leiti, segist hann frekar líti á sig sem hvatningamann. Því fólk efast gjarnan hvað í þeim býr og stundum þarf bara eitthvað utanakomandi til að ítreka við þau að jú, þau séu vissulega með þetta. Hann segir það að hafa virkað vel fyrir hann sjálfan að hafa hvatningamenn sem kunna vel við það sem hann er að gera og segja honum að halda því áfram. Slíkar manneskjur er honum mjög mikilvægar og því hugsar hann hvatninguna sem leið til að gefa boltan áfram. Margaret tekur undir það.
seen is not one person doing a thing. It's multiple people contributing.
Yeah. Listasena er nefnilega ekki ein manneskja að gera eitthvað heldur margar manneskjur að vinna saman og orði kvatningamanneskjur nær velutunum fólkið sem myndar senu. Því ef maður með eitthvað sniðugt og skemmtilegt af hverju að halda því fyrir sjálfan sig, segir Margrét, og bætir við að hennar draumur sé að setjast niður á íslenskri burlesk sýningu sem hún hafi ekki átt neitt þátt í að skipuleggja, en samt sýningu sem hafi á einhvern hátt runnið undan lendum hennar.
And in the end, like, my goal is that I want to, like, sit down at a variety show or a burlesque show that I have nothing to do with, but somehow trickled down from my loins.
Yeah, that's a good feeling.
Þegar Reggie Watts og Margrét Erla hittust í New York 2007, var mikið að gerast í borginni. Það var lítil uppistandssena, það var lítil burlesksena, sviðslistasena, tónlistasena og allar blönduðust þær saman. Sýningarnar sem settar voru upp í grasrótinni á þessum tíma voru oft þverskurður margra lítilla sena. Reggie passaði ágætlega í þá stemmingu með atriði sem blandaði saman mörgum listgreinum og naut hann góðs af þessari blöndu. Á sama tíma var mikil gróska á netinu, YouTube var að byrja, Vimeo og fleira og nokkrar sjónvarpstöðar opnuðu dyr sínar fyrir frumlegum og fjölbreyttum atriðum en þar fekk Reggie einnig tækifæri til að koma fram.
The box where I got my first burlesque like variety gig, you had to enter the stage from like one of the, you had to go through the audience. Like,
yeah, you had to go upstairs and then you had to go through a really narrow, it was a kind of a tight club.
Eitt fyrsta burlesk verkefni Margrétar Erlu á þessum tíma var á klúbnum The Box. Leiðin upp á svið var mjög þröng, ganga þurfti upp á efri hæðina, þétt með fram áhorfundum sem lágu þar í rándýrum lokrekkjum. Rándýrum vegna þess að hver sá sem keypti sér miða í slíka lokrekkju eða klefa var alveg upp við listamennina á leiðsinni upp á svið. Og lýsir Margrét því að það hafi verið afar einkennileg tilfinning og eiginlega óraunveruleg að vera óþekktur einstaklingur að hálfpartinn klofa yfir heimsfrægt fólk eins og Madonnu eða John Waters á leiðsinn upp á sviðið. Annað við þennan klúb og eiginlega fjölleikabransan í New York að þessum tíma var að búningaherbyggin voru yfirleitt pínulítil sem krefst þess að sviðslistamenn síni af sér góða hegðun og kurteisi og segist Margrét ekki hafa hitt neina manneskju þarna sem var frábær á sviði en hræðileg í búningsklefanum en það skipti baksviðs framkoma öllu máli. Því var lítið prímadonnur eða durga á senunni, en það var senan í höndum fólksins sem hélt henni lifandi og á ábyrð þess líka.
And I've never met somebody in the scene who is like a dick or a primadonna because it's all like a mutual effort to make entertainment.
Reggie Watts kom fyrst til Íslands árið 2009, tveimur árum eftir að hann og Margrét kynntust í New York. Hann hélt sýningu á Sódóma, þar sem nú Gaukurinn, en nokkuð stuttu eftir það öðlaðist hann heimsfrægð. Síðan voru þau bæði stödd í Berlín síðasta sumar og ákveða hittast en á þeim fundi lögðu þau á ráðinum að setja upp nokkra sýningar hér á Íslandi. Á þeim fundi ákveðu þau jafnframt að einn af áfangastöðunum ætti að verða Flateyri vegna þess að Reggie vildi upplifa eitthvað mjög íslenskt. Hann vildi fara út fyrir borgina, sjá náttúruna og Flateyri lá við. En Margrét segist aldrei hafa komið fram þar á vagninum nema fyrir fullu húsi. Einnig settu þau sig í samband við Lýðháskólan í bænum til að halda spurningar og svör við börð. En verandi fjölmiðlamaður með erlendan gest komst ég ekki hjá einni spurningu. Ég spurði Reggie Watts hvaða hughrif Ísland vekti hjá honum.
It's very country-like, you know, like there's a landmass to it, which is important. Yeah, I don't know. I mean, I'm just learning, you know, I haven't been here like a huge amount of time, but I do try to absorb as much as I can.
Hann segir landið vera landlegt, að það hafi mikinn og mikilvægan landmassa, en að öllu grínu slepptu segist hann kannski ekki hafa mikla innsýn en að hann hafi reynt að taka inn eins mikið og hann getur í gegnum menninguna og hversdagsleikann. Og tilfinningin sem hann fær fyrir samfélaginu hér er að það sé mjög mikið í gangi á eitthvað skrítin og þögglan hátt. Hér er list og tíska sem virðist hýrast í bakgrunni mjög náttúrulegs og afslappas umhverfis. Honum finnst gott að sjá náttúruna í kringum borgina og finna þannig fyrir stærð borgarinnar. Hann nefnir síðan sérstaklega tónleika sem hann sá með X-Girls í smekkleysu og fannst mjög góðir.
great. It was really good, you know, and then walking around town and, you know, just checking things out. I don't know. It's got a good vibe. I definitely feel like it's a good place to spend time at, especially if you're an artist.
A lot of people think of what I do and what a lot of the people that you see on stage do as a big parade of silliness. And it is. It's a bunch of blokes, birds, strutting their stuff, showing off their plumage, waggling their waggly bits to show you how crazy the universe is.
Hér heyrðum við eina af mörgum persónum sem Reggie Watts bregður sér í á sviði. Þetta er brot af uppistandi í Central Park frá árinu 2012. Mér langaði að forvitnast hjá Reggie um þessar mörgu persónur sem eru vissulega eftirhermulegar, en kannski ekki beint eftirhermur af neinum sérstökum. Mér er svo típu eftirhermur. Ég spurði hvernig þetta lagi fyrir honum, eru þetta hreinar eftirhermur eða eru persónunar allar hluti af honum sjálfun á einhvern hátt?
Yeah, they're just like things, voices that I go into. I think of them as voice first and then the character comes afterwards. There's definitely, you know, four or five characters that I do that will come out.
Þetta byrjar á röddinni og síðan fylgir persónan fast á eftir, segir Reggie. Og í hverri sýningu eru allavega fjórar til fimm manneskjur sem stíga fram, en hver það er sem kemur er frekar handahófskennt. Hann metur það bara hvernig honum líður hverju sinni. Stundum leikur hann lag og eftir það byrjar hann að tala á einhvern ákveðin hátt og leifir þeim talanda að móta persónina sem síðan tekur yfir. Hún finnst gaman að skipta úr einni persónu í aðra eða leifa persónu að umbreytast í aðra. Vanalega finnst honum ekki áhugavert að vera lengi í sömu persónu, þó undantekningin eigi sér vissulega stað og hann flytur langa, langa ræðu með ákveðnum hreim eða talanda. Aðalatriði er þó að reyna að endurtaka sig sem allra minnst til að vera ekki fyrirsjáanlegur, bæði fyrir sjálfum sér en líka fyrir áhörundum og hann vill að áhörundur finni fyrir ruglingnum á sviðinu. Hann telur það heilsusamlegt að finna fyrir slíku öru hverju. Aðspurður hvort hans miðjaða sjálf tínist innan allar þessar persónur sem hann situr á svið, segir hann alls ekki. Hann segir persónunar vera hluta af sjálfum sér og hann er mjög auðvelt með að bregða sér í og úr hlutverkunum. Raunar hafi hann gert það svo lengi með vinum sínum að persónunar eru orðnar hluti af tungumáli þeirra. Sérstaklega þegar hann er með grínista vinum sínum sem eru allir miklir extrovertar, þá eru allir að bregða sér í og úr karakter. Hann segist þó hafa tekið eftir því í athugasemdum við viðtöl sem hann hefur farið í að stundum finnst fólkið að vera að heyra venjulegu röddina hans í fyrsta skipti eða býst við því að hann segi endalösa brandara. Honum finnst hins vegar gaman að fólk vit ekki alveg hvernig hann tali eða hljómi því óvissari og ringlaðari sem fólk er hann þeim mun betra.
Oh, this is real voice, or I just think that people may not know what I sound like necessarily. Mm-hmm. And so I think but I also think that that's fun. Yeah. I like the more confused and uncertain people are, the better.
Að lokum ákvæði að lauma að spurningu sem ég hef langað að spyrja Reggie Watts í nokkur tíma. Á Instagram hefur hann öðru hverju boðið fylgjendum sínum að spyrja hann að hverju sem er og síðan hleður hann upp myndbandi af sjálfum sér að svara spurningunum. Spurningarnar sem honum hafa borist eru eitthvað á borðið hvernig róarðu þig þegar þú ert kvíðin, hvernig líkar þér við Miami borg, hvar sækir þér innblástur, hver er tilgangur lífsins og þar fram eftir guttunum. Reggie hefur í þessum myndböndum síðan leitast við að svara spurningunum í fullri einlægni. Spurningin sem ég lagði undir hann í viðtali okkar var spurningana, hvað er ást?
What is love? Wow. What is love? I don't know. I guess love is, to me, is kind of like some universal force. You know, it's kind of like what I think physics is trying to discover all the time, like the grand unified theory of like what keeps everything together. I think that love is that substance.
Ást fyrir Reggie Watts er einhvers konar altækt afl. hugsanlega það sem eðlisfræðin hefur ávallt leitað að, hinn stóra samhæfða kenning hvað heldur öllu saman, hann telur að ástin sé mögulega sá kjarni eða fylling. Hann áttaði sig nýlega á því að ást gæti hvorki verið jákvæð né neikvæð. Yfirleitt lítur fólk á ástina í jákvæðu ljósi, en ást í sinni hreinustu mynd telur Reggie ekki hljóta lögmálum tvíhyggjunar, þannig að hún sé í raun þverstæðukennd, bæði góð og slæm, ljós og myrkur, yin og yang. Jafna í fullkomnu jafnvægi. Þetta fannst Reggie vera mjög mikilvæga uppgötun fyrir sig, vegna þess að fólk telur ástina gerna vera einungis jákvæða. Og þó hún veki vissulega margar jákvæðar tilfinningar hjá okkur, þá telur hann ástina ekki vera í eðli sínu jákvæða eða neikvæða. Heldur er hún allt á sama tíma.
But that was like a big discovery for me because I think like that framework of like, I'm in love, you know, and like love, it's positive. And it is, it creates positive feelings, but I don't think that it actually is inherently positive or negative. I think that it's just everything.
I'm not going to have it much longer. Reggie Watts and Margaret Erla, thank you for coming to Víðsjá.
Takk.
Rock and roll.
Og það er hér sem Víðsjá leggur upp laupana í dag. Ég vek athygli á því að í þættinum byrti ég aðeins hluta af viðtali mínu við Reggie Watts. Áhugasamir geta nálgast það í heildsinni á ensku frá með morgundeginum í spilara RÚF undir þættinum Svipmynd. Víðsjá verður hér aftur á fimmtudag en hugsalega sjáust við í göngunni á morgun. Takk fyrir að hlusta í dag og verðið sæl. We got a choice. We got a choice. You gotta know how it functions. You see a comparison between two different paths, or sometimes more than one, and then you choose one. That's a choice. Yeah, yeah. Make a choice, make a choice, the band, the play, the band, the band. Make a choice, make a choice, make a choice today. Never think, don't think, never think, never think. Make a choice, make a choice, make a choice today. Think about something, think about the band. Make a choice, make a choice, make a choice today. Yeah, yeah, you feeling me? Come on, yes, rainbow reindeer. Prancing down the mountain, yeah. With a little prancing feet, it's prancing time, yeah. With an antler, lots of antlers, attacking other antlers, fighting for supremacy. Oh yeah, oh yeah. We've got lots of drones in the air, yeah. Lots of big remote control, deadly warriors in the sky. That's no different than the antlers between you and I, yeah, yeah. Humans, they're really good at tools, yeah. They're really, really, really good at tools, yeah. They're making all kinds of tools, some for good, some for destructive purposes and stuff. And that's okay, because we have a fascination with decomposition and destruction, yeah. I'd like to blow shit up when I was a little boy. Blow shit up when I was a little boy. It's in our nature to see how things destroy in a beautiful way. Yeah. We want to fight for our right to destroy one another. Yeah, yeah. We gotta fight for our right to destroy one another. Destroy one another, yeah. The Italians designed weapons like this. The French design weapons like this. United States works conjointly with other nations, develop weapons like this. They export them all over the world and people say, yes, everything is really cool and stuff inside the Blitz. And the black markets, they're all a scourge with lots of people that want the toys that they can see. And the toys are really neat, but then they forget that the toys have consequences and they actually kill people. And then they go, oh my God, what the fuck did I do? But then they become numb to it and then they just kind of look at people as just objects and they don't consider the empathic nature of what they're doing to one another. Yeah, cause you got to fight. You got to fight, yes. Whoa, you got to fight. Yeah. You got to fight to take somebody out tonight.
Thanks, guys. Thanks, guys. Thank you.